Άρχοντα, έχετε μια λαμπρή διαδρομή, μια λαμπρή προσφορά στη μουσική μας 70 ετών. Και αυτές τις μέρες η Αγία και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σας τιμά με την ανωτάτη διάκριση για το σύνολο της προσφοράς σας. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που η Ιερά Σύνοδος σας τιμά.
Ναι, ναι. Επί μακαριστού Σεραφείμ και τώρα η δεύτερη πλέον φορά.
Για χάρη των ακροατών μας θα ήθελα πολύ συνοπτικά να μας απαντούσατε σε δύο τις ερωτήσεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και θα ενδιέφεραν τους ακροατάς για να καταλάβουμε καλύτερα και να μάθουμε οι νεότεροι, να μάθουν οι νεότεροι πώς ακριβώς διδαχτήκατε τη βυζαντινή μουσική.
Αγαπητέ μου Λυκούργε, φίλε και συνάδελφε, προέρχομαι από ένα σπίτι καλύφωνο με πρωτομάστορα τη μάνα, που ήταν η καταγωγή της από την Ψαλτομάνα Νικήσχενη του Παγκαίου, που βρίσκεται κάτω από το, την μονή, την ιστορική μονή της Οικοσιφηνήσης, της Παναγίας Οικοσιφηνήσης. Πρωτοξάδερφος της μητέρας μου ήταν ψάλτης και βιολιστής. Από μικρός ήκουσα από το στόμα του τα ανανές και ανέανες τα απεχήματα των Βυζαντινών πριν αρχίσουν να μαθαίνουν τη μουσική. Στη μουσική έγινε αιτία ο τότε διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου ιεροδιδάσκαλος Βασίλειος Βουγιοκλόπουλος Εξηγιαλίας, ο οποίος, όταν ήμουν περίπου στην πέμπτη τάξη, μου είπε να κατέβεις στην εκκλησία, στον ίδιο αυλόγερο ήταν, η εκκλησία και το σχολείο, να μου φέρεις τον Απόστολο, να σου δώσουν τον Απόστολο, να μου τον φέρεις, να το διαβάσουν στον Απαγγείλο, τη γυρική θα μας πει στον Απόστολο. Κατέβηκα λοιπόν, τον πήρα, πήγαμε απάνω στο σχολείο, πράγματι μου τον διάβασε καλά, και με τον Απήγγελη καθότι έφερε τον βαθμό του ιεροδιακόνου. Αλλά εγώ εντωμεταξύ, η πρώτη αδερφή μου στη σειρά μεταξύ 7 αδερφών ήταν καλυφωνότατη. Και λόγω της καλυφωνίας της είπε και άσπελε, αμβόλυντε κλπ. Και ήξερε αυτό το και μου τον έψαλε με τον Απήγγελη με μεγάλη ευμέλεια. Και σαν παιδάκι των 13 ετών, τον είπα, τον Απόστολο. Την ίδια ώρα όμως, ο παπάς του χωριού μας που προήκεται από την τάξη των ψαλτών, Παπαμανώλης Περιάς, ήταν ένας μουσικός και καλύφωνος. Ακούντας τον Απόστολο, ρώτησε τον παπαδάσκαλο, τον ιεροδιδάσκαλο, ποιο είναι αυτό το παιδάκι. Πεδούδι, λέμε στα μέρια μας. Είπε τη Κεράς Φωτεινής, Καραμάνι. Μείναμε να λεγόμαστε τη Κεράς Φωτεινής, του μπαμπάς μου, μαζί με άλλους 59, μεταξύ αυτών και της αδερφής μου ο πρώτος άνδρας. Αφήσαν τα κοκλά τους εδώ στη Μακεδονία, την Σέρβικη, τη σημερινή.
Σκόπια.
Λοιπόν, και έτσι έμεινα από 4 χρονών ορφανός ο πατέρα. Αυτό το παιδί θα το κάνω ψάλτη. Και μάλιστα στο τέλος της λειτουργίας μίλησε στους εξαζόμενους εάν υπάρχουν και άλλα παιδάκια έτσι καλύφωνα να τα συστήσουν να έρθουνε μια από τα αρχής να διδάσει να πάει ο κόπος πιο.
Να μην πάει ο κόπος χαμένος.
Να μην πάει ο κόπος χαμένος. Και πράγματι αρχίσαμε πράγματι με 5, με 5, οι οποίοι όμως άλλους και νωρίτερα, αργότερα, φύγανε και έμεινα μόνος μου. Ο Παπαμανώλης ήταν ένας πράγματι γεννημένος για τη μουσική, ερωτευμένος με τη μουσική. Γνώριζε καλά τη μουσική, διότι ο δάσκαλος τους, πάλι Μακεδόν, αλλά στάλει από τότε Μητρόπολη Δράμας, ως καλύφωνος, στην Κωνσταντινούπολη να σπουδάσει τη μουσική, στη σχολή, αλλά η σχολή δεν λειτουργούσε και το πατριαρχείο τον έστειλε στον Νιλέα Καμαράδο. Και έκανε κατοίκον μαθήματα. Και όταν έφτασε προς το τέλος, συνέβη να τον επισκεφθεί τον Νιλέα Καμαράδο ο Νικόλαος Παγανάς, ποιος ήταν στην εποχή εκείνη, λίγο αντίπαλος μεταξύ των, θα είχαν διαφορές. Και όπως είπε αυτός ο αρχιμανδρίτης, πώς την είπαμε, στην πόλη.
Ο Γερμανός Αυθονίδης.
Αυθονίδης.
Ναι.
Στο μάλωμο που είχαν στις κόντες, λέει, η αλήθεια βρίσκεται στη μέση ούτε στο ένα ούτε στον άλλο. Και πράγματι έτσι ήταν. Κατόπιν αφού δηλαδή μπήκα στα πράγματα και εγώ και διάβασα και τι είπε ο αρχιμανδρίτης Αυθονίδης, πραγματικά ήταν στη μέση.
Ναι.
Ο ένας υποστήριζε ορισμένες αλήθειες και όχι σε άλλους θέματα.
Ναι.
Ο άλλος επίσης. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, αφού τέλειωσε με τον Νιλέα Καμαράδο, ήρθε στη Μητρόπολη Δράμας, ξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του. Παντρεύτηκε, πήρε τη γυναικούλα του τη Φρόσο και με τις οικονομίες που είχε η Φρόσο και ο ίδιος πήγαν πάλι στην πόλη και πήγε στον Νικόλο Παγανά. Και έγινε φανατικός παγανιστής. Φανατικός, δεν έπρεπε κουβέντα. 5 ετών και 2 ημιτόνια. Τα που λένε τα ψέματα. Λοιπόν, εν πάση εδώ, έπαιγε να δω μαθητής του Παπαμανώλη, μετά πήγα στο συμμαθητή του τον Αθανάσιο Μπουρλέσκη από την πρώτη, που ήταν καλυφωνότατος και ήξερε και να τραγουδά όμορφα και γλίτωσε λόγω της καλυφωνίας του και του τραγουδιού του ως εχμάλωτος των Τούρκων του 22. Τον άκουσε ο Τσαούσης, ο Λουκής, και τον πήγε στο Λουχαγό, ότι έχω ένα γκιαούρ που στραγωδάει ωραία και τουρκικά. Λοιπόν, και γλίτωσε ο άνθρωπος και έγινε και αυτού μαθητής και έπρεπε και οι δυο μου συνέστησαν να πάω στον καιρό δάσκαλο τον Χρήστο Παρασκήνη Μπικέρ, για αυτόν που έλεγε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εκεί πράγματι ήταν πραγματικά γεννημένος για δάσκαλος. Ήταν ο άνθρωπος τόσο γεννημένος, δηλαδή πήγαινε στα μάτια που σου και δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι δι' αυτοί και θαύμασαν την αντίληψη. Όταν ήρθαμε στον πρώτο ήχο, στο Κεχραγάριο, μου είπε ο Παπαμανώλης, τώρα θα κάνουμε μια διαφοροποίηση των διαστημάτων. Θα κατεβάσουμε σε ύφεση τον δί και τον ζω και αυτό λέγεται παθητικός πρώτος. Η Τούρκη του λέει Σαμπάχ. Λοιπόν, θα σου κάνω μια εισαγωγή και θέλω να θυμηθείς και ένα τραγουδάκι από τα δημοτικά. Και πραγματικά το βρήκα το τραγούδι.
Ενθουσιάστηκε.
Ενθουσιάστηκε. Κύβδηλε μου λέει, κύβδηλε, δηλαδή ψευτάντρο από 13 χρονών σου, τέτοια αντίληψη. Όταν μπήκαμε στο πλάι, δεν έφερα το ίδιο. Τώρα θα σου κάνω μια εισαγωγή και να θυμηθείς ένα τραγούδι σχετικά στον ήχο αυτό. Το πέτυχα. Η Έλλη θέλει σκότωμα με δικό μαχαίρι. Πετάχνονται ένα πάνω. Χαιρόταν ο άνθρωπος για το μαθητή του. Είχα την τύχη στη συνέχεια να έρθει η γενικούλα μου, που έγινε η γενικούλα μου, μια προσυμβουλπούλα από τη Σαμσούντα, το φωνή από μπαμπά και μαμά, κυριολεκτικά να μου πάρει από το χωριό μου και να με οδηγήσει στη Δράμα, γιατί είμαι ψαλτάκι πλέον, άρχισα από την πρώτη, τον αριστερό χορό, και κατέβηκα στο χωριό μου ως δεξιός. Ο δεξιός πήγε στη θέση με την πρώτη. Αλλά ήρθε η Δέσποινα γενικούλου μου και με πήρε κυριολεκτικά και με πήγε πλέον στη Δράμα. Εκεί πλέον κατάλαβα ότι πρέπει να είμαι, να γίνω ψάλτης καλός. Εκεί πλέον συνήθισε και ήρθε σε επαφή με Κωνσταντινοπολίτες ψάλτης. Είχα δείξει έναν έμπειρο ψάλτη Κωνσταντινοπολίτη, καλυφωνότατον. Με την αντίληψη που είχα, όπως μου είπε ο συνεχεία δάσκαλος, που είτε ο Χαράνοβος ο Ινστιάδης, ιδιαίτερος μάγης του Ιακώβου Ναυπλιώτου, ερωτευμένος με τον Ιακώβο Ναυπλιώτου, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα αφού έφυγε ο πρίγκος ο Μακαρίτης από την Γκαβάλα και ήρθε κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη το 28. Το 26 κατέβηκε από την πόλη στην Ελλάδα, έψηλε 2 χρόνια στην Γκαβάλα στον πλησία του Αποστόλου Παύλου και μετά κατέβηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη στην αχαιροποίη του. Τότε έγιναν τα δεύτερα εγγένεια, ήταν τζέμις, τζέμις ήταν. Και τότε ξαναζητήσαν πάλι από τον Ιάκωβο έναν καλό ψάλτη και τους έστειλε τον Χαράνοβο Ανιστέρη. Το 28 όμως στην Καβάλα είχε δάγκιο πυρετό με παλιαρώστη και που έστειλε πολύ κόσμο στον άλλο κόσμο. Του πάτησε αυτός και δεν μπόρεσε να γλιτώσει από αυτή την παλιαρώστη ώστε μετά από ένα χρόνο επήρε τα βουνά της Ελλάδος στο Πήλιον γιατί να εσώσει την εφήτη. Έπαθε, πήγαινε για αφηματίωση. Αλλά τελειώσαν τα λεφτά και ξανααναγκάστηκε να έρθει ως πρωτοψάλτης στη Δράμα, στη Μητρόπολη Δράμας. Εκεί γνώρισε, γνωρίστηκαμε μαζί, με όλους τους ψάλτες φυσικά, διέκρινε στο πρόσωπό μου τον κατάλληλο βοηθό κλπ. Και μου έκανε πρόταση να πάω ως βοηθός του, του μέστιχος του. Και πραγματικά έφυγα από τον Άγιο Νικόλα, τον Σταροσταζή και πήγα έγινε ο δομέστιχος του. Εδώ πλέον επικοινώνησα με το λεγόμενο ύφος και ήθος πατριχού ναού. Αυτό το οποίο ήκουσα το 26 από τον Πρίγκο την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 7η Κυριακή μετά το Πάσχα. Από το αριστερό σασί, στο οποίο ήταν τότε ο Παπα-Νικολάου, αυτός Χαράλαμπος. Ναι, στα 80 του χρόνου καλύτερα. Τότε ήκουσα που λέτε και στα 15 μου χρόνο ήμουν, δηλαδή είχα μπει ψαλτάκι, πούμε, δεν έγινε ψαλτάκι, αλλά μάθαινα ακόμη. Είπα αυτό το ψάλι, τόσο τρόπος ευχαριστεί και Θεόν και ανθρώπους. Και έγινε αυτό πίστημα. Και στη Δράμα που με δόθη ευκαιρία, αγκάλισα αυτή την περίπτωση και άρχισα πλέον όχι να μάθαινω Παβοέδη, ήξερα το Παβοέδη, αλλά εγώ φώναζα και μου έψαλε. Χαράνοβος Ανιστιάδης. Και αρχίσαμε με το Θεός Κύριος. Ήταν μετά, ακριβώς την Δευτέρα μετά το Θωμά. Μέχρι το Σαββάτο και την Κυριακή των Μερβόλων. Δεύτερος Θεός Κύριος. Από εκεί και καθίσματα. Συνέχεια, μέχρι το ίδιο όνομα κύριο. Ποια ήταν η αντίληψή μου, ή το Επιτροπικό Συμβούλιο τον συνηχάρη για την επιλογή που έπαιρνε στο πρόσωπο. Εγώ τον περίμενα σε ευχαριστή να πιούμε το γαλαδάκι μας και ήρθε λέει σου μεταφέρω τα συγχαρητήρια της Επιτροπής. Από την πρώτη εβδομάδα. Πριν τελειώσει ακριβώς ο χρόνος, πριν τις μεγάλες εβδομάδες, πήγα, επιστρατεύτηκα σαν κληρωτός. Και ήταν πρόβλημα για τον καημένο. Και έκαναν το παν για να μου δώσει άδεια το τάγμα. Και πράγματι, μεγάλη Τετάρτη, πήγα και στον βοήθησε και έβγαλε τη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά επειδή συνέχισε το στρατηγικό μου, αναγκάστηκε το 1933. Άρχισε μετά από το 1931, Δευτέρα το Θωμά, και το 1933 μετά το καλοκαίρι έφυγε πλέον για την πόλη. Και στην πόλη δεν έψελε πλέον. Δεν μπορούσε, δεν είχε πνευμόνια. Τον έφυγε πνευμόνια. Ήταν καλός, πάρα πολύ. πάρα πολύ αισθηματικός.
Ναι, ακριβώς. Α... Τι προσέξατε στην ερμηνεία του?
Ακριβώς, αγαπητέ μου, αγαπητέ μου, αγαπητέ μου, συνάδελφε και φίλοι. Ξέρω να περιποιούνται τα λεγόμενα καλοπιστικά σημεία, τα οποία άφησε παράδοση ζώσα. Και πιστεύω, αγαπητέ μου Λικούργια, η ζώσα παράδοση είναι πιο αληθινή από τη φυτή γραπτή. Διότι η γραπτή, όπως ξέρεις, έγινε όπως έγινε, όχι που είσαι δίκες καλά, από δύο ανθρώπους. Φέραν ένα κόσμο μελωδικό σύστημα από την παλιά παρασημαντική στην Ιερ, Χωσάν. Και πολύ σωστά λέει αυτός ο Γεώργιος Παπαδόπουλος στο βιβλίο του ιστορικό. Όντως, όντως, νέα παρασημαντή του Χωσάνθου, η βοήθηση στο πρακτικό μέρος μουσικής. Δηλαδή, η βοήθηση να γίνει ο Καραμάνης και ο Λυκούργος ψάλτη. Δεν θα είμαστε.
Ναι, ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε το εξής, ότι εσείς ξεκινήσατε τα μαθήματα με τα γνωστά βιβλία του Ασσεσματορίου του Ιωάννου,
από το πάγο,
την Κυψέλη,
το δικά των άλλων, ναι. Από εκεί τα λέγαμε.
Αλλά ακούγοντας,
ακούγοντας τις διαφορετικές,
και τους, ναι, άλλους, ναι, δασκάλους, ναι, αποκομίσατε αυτή
την παράδοση,
ζώσα, παράδοση,
τη ζώσα
η οποία ερμήνευε τη γραπτή.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, αντί να λέμε βου, πα, πα, βου, γα και τραγάριο.
Μάλιστα.
Βου, πα, πα, βου, γα, βου, πα, νι, νι, ζω, νι, βου, πα, πα, ρι, γα, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα. Και τώρα, επειδή μιλάμε για το βου, επειδή με υποχρέωσε ο παγανιστής δάσκαλος να πάρω μανδολίνο από παπαφεριάς.
Για να μάθει τα διάστημα.
Ακούς τα διαστήματα να τα δεις και θα πει μετώνιο, θα πει τόνος, θα πει τριμετώνιο. Ψάχνοντας λοιπόν το κραγάριο, το πρώτο ήχο, έθελσε να το παίξει με μανδολίνο. Παίζοντας με το μανδολίνο, βλέπει το βου, κλωτσάει. Αμάν, και έτσι πάνω του κάνω τόνο. Παρακολουσάει.
Ναι.
Τι γίνεται. Δηλαδή, ούτε 6 και 12 και 18, ούτε 12 και 6 και 18. Το 18 σε πόσα μέρη μοιράζεται? Σε 2. Από 9 μεταβάλλεται ο βου κατά την κατάβαση. Μόνο κατά την κατάβαση.
Ναι, ναι, ναι.
Και 9 το οπα, 18. Θέλησε να πω τότε. Δεν ήξεραν περί Χρυσάνθου, ήξεραν περί Φουκαϊός.
Ναι, ναι.
Με ο Φουκαϊός να έχει δίκιο, λέω. Παρόλο όμως...
Ο Φουκαϊός τα είχε πάρει.
Ναι, το είχε. Λοιπόν, είπα τότε, καλά, αλλά στην άφαση δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Βου. Όπως και για τον ζώο. Κατά την κατάφαση ζω, είναι ύφης. Αλλά ο Βου είμαι ύφης. Δηλαδή, στα 13 μου χρόνια αυτό, κατόρθω να το διακρίνω. Είχα καλές βάσεις όμως, λόγω του καλών δασκάλων
και
ψάλτων.
Και ήταν όλες, ναι, οι συνθήκες,
ναι,
και όλα συνετέλεσαν. Δηλαδή, καλή διδάσκαλη,
ναι,
αλλά και αντίληψη.
Και αντίληψη, ναι.
Τρομερή.
Ναι, ναι, τρομερή. Γεγονός αυτό, ναι, μου ωφέλησε πάρα πολύ.
Και τώρα ας έρθουμε σε ένα άλλο ερώτημα που επίσης είναι ενδιαφέρον. Όλα αυτά που ακούσατε εσείς, τα καταγράψατε μεταγενέστερα,
ναι, ναι,
αναλυτικά.
Ναι.
Οπότε είναι... Ναι. Τι είναι αυτή η καταγραφή δηλαδή?
Να, το ό,τι ήκουσα, ό,τι συνέψαλα, ό,τι έκλεψα, αυτά που είδα να γράψω να δώσω και σε άλλους.
Η λέξη έκλεψα, ναι, είναι συνηθισμένη,
ναι, ναι, ναι,
για τους ψάλτες, ναι, και τους τραγουδιστές. Όχι. Γιατί παλιότερα ήταν και συνήθεια να μην, ναι, να μην τα λένε όλα.
Βέβαια, δεν τα λέγανε.
Ναι.
Δεν τα λέγανε, ούτε έζησα και αυτά.
Ναι, ναι.
Ο έχων ό,τι ακούει είναι ακουέτος. Ούτε κάνουν τον κόπο να πει αυτό είναι και τίποτα δεν μιλούσε.
Ναι, ναι. Ό,τι μπορούσε να αρπάξει κανείς. Ναι.
Εγώ ξέρω να ψάλω, έλεγε ο Πρίγκος.
Ναι.
Εγώ ξέρω να ψάλω. Δηλαδή, μη ζητάτε άλλα πράγματα. Θα σας μάθω να ψάλτε, άμα θέλετε να μάθετε.
Ναι, ναι.
Εγώ είμαι ψάλτης. Μουσική είναι άλλη. Εγώ είμαι ψάλτης.
Και έπρεπε το αυτή να δουλεύει εκπληκτικά.
Πρόσεξε, αγαπητέ μου. εάν δεν ξέρουμε το πρακτικό μέρος της μουσικής, δεν το ακούσαμε, πετάμε με ένα φτερό. Με δυο φτερά θα πετάξουμε, αν ξέρουμε το πρακτικό και το τελικό. Νομίζω ότι μου αξίωσε ο Θεός αυτό να το απολαύσω και ομολογώ ότι όλα αυτά είναι θέλημα Θεού, δώρο Θεού. Αυτό το πιστεύω και αυτό τη λέω πάντοτε και λέω ουδέ του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελιούντος Θεού. Από εκεί που ξεκίνησα εγώ, αγαπητέ μου Λυκούργε, φτώχεια, ορφάνεια, καμιά περίπτωση δηλαδή, δεν έδειχνε ότι εγώ έπρεπε να γίνω αυτός που έγινα. Ποιο όμως ήθελε αυτός και έγινε.
Ακριβώς. Άρχοντα με όλη αυτή την εμπειρία που έχετε τόσων χρόνων και πώς βλέπετε τη σημερινή κατάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε και για να την κρατήσουμε και να την συνεχίσουμε βέβαια.
Να σου πω αγαπητέ μου, η σημερινή κατάσταση βέβαια δεν είναι τόσο καλή. Θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη. Εγώ από μέρος μου έκανα ό,τι μπορούσε και κάνω, συνεχίζω να κάνω,
ναι,
για να κρατηθούν, να κρατηθεί η παράδοση, η εκκλησιαστική μας παράδοση. Αυτή η λιγόμενη πατριαρχική παράδοση. Αλλά...
Εδώ ήθελα να σας κάνω μια μικρή παρένθεση.
Ναι.
Η πατριαρχική παράδοση, λέγοντας πατριαρχική παράδοση,
μουσική,
πώς την εννοείτε? Σαν την παράδοση ενός ανθρώπου ή ένα πλαίσιο μέσα το οποίο ορισμένοι άνθρωποι που άκουσαν την πατριαρχική παράδοση εργάζονται?
Όπως ξέρεις αγαπητέ μου Λυκούργε, στο πατριαρχικό ναό υπήρχε η διάδοχη κατά αυτή.
Ναι, κατάσταση.
Διαδοχή.
Ναι, διαδοχή. Αλλά καμιά φορά δεν διακοπτόταν.
Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπέτυχε η διαδοχή, διότι στην αλλαγή της φωνής του κανονάρχου ο καλήφωνος γινόταν κακόφωνος. Από ένδειξη σε αυτού ήταν ο γιος του... πες του λέγαμε αυτόν του που έγραψε το 2-3 τόμος στις Άγιον Όρος.
Ο Ιωάννης, όχι. Καλά, δεν το βάζουμε αυτά, αλλά να το θυμηθούμε. Ποιος είναι?
Φιλανθίδης.
Α, ο Φιλανθίδης. Να το ξαναπούμε αυτό.
Ναι. Ο Φιλανθίδης, ο γιος του Φιλανθίδη, έφτασε στο βαθμό του πρώτου δομιστήχου, επί Ιακώβου, ο οποίος ξεκίνησε ως καλήφωνος με την παιδική φωνή και στην αλλαγή έγινε κακόφωνος. Και ήταν μουσικός, γιατί ο πατέρας του, όπως ξέρετε, ήταν κάτοχος, καλός, μουσικός, ο Πέτρος Φελαδής. Ο γιος του λοιπόν ήταν πραγματικά μουσικός, καλύτερος από πλευράς κατάρτισης μουσικής από τον ίδιο τον Ιάκωβο. Αλλά ο Ιάκωβος ήξερε να ψάλλει. Αυτό το παιδί εδώ, λόγω του πλέον χάλασε η φωνή του, δεν μπορούσε να αποδώσει. Γι' αυτό και υπήρξαν αυτές οι αλλαγές, ας πούμε, με όχι καλή διαδοχή. Έφυγε ο Βιολάκης, ας πούμε, έξωθεν προσελήφθη, αλλά στο πρόσωπο του Βιολάκη βρέθηκε, ας πούμε, η καλύτερη λύση.
Ναι.
Λοιπόν, οποίος ο Βιολάκης βρήκε τον Ιάκωβο ως δομέστικο. Τον έκανε γαμβρό η παιδιάτρη. Παρετήθη για να έρθει ο Ιάκωβος στο δεξιό στασίδι, διότι ο αριστερός, κάποιος αριστείδης, δεν είναι το καλά κι αυτός, καλύφωρος. Και έφυγε, τον κάναν πρωτοψάλτη και έφυγε, γι' αυτό και ο Ιάκωβος ήταν πιο τυχερότερος, έκανε πολλά χρόνια ως πρωτοψάλτης. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή η διαδοχή δεν ήταν επιτυχημένη. Γι' αυτό περνάνε απ' έξω, όπως και ο Βιγκόπουλος απ' έξω προσελήφθη.
Ναι.
Πέθανε ο Γκλάβος, ο Κωνσταντίνος, που ήταν ωραίος της. Γιατί εγώ γνώρισα ανθρώπους που άκουσαν τον Γκλάβο μαζί με τον Ιάκωβο. Ήταν δίδυμος σπουδαίο. Αλλά πέθανε. Ο καημένος που μείνει πάλι Ρώσια και τότε αναγκάστηκε να πάρουν τον Βιγκόπολο, τον Στάθη, πώς λέγονται.
Ευστάθιο
Βιγκόπολο. Ευστάθιο, λοιπόν, έτσι λοιπόν σε ορισμένες πτώσεις εχόλυνε η κατάσταση. Παρόλα αυτά όμως, κράτησε η αυστηρότητα δηλαδή του τυπικού του πατρικού ναού που υπάρχει ειδικός εκκλησιάρχης που δεν επιτρέπει και στον πατριάρχη να κάνει τίποτε παραπάνω παρά ό,τι λέει το τυπικό του πατρικού. Γι' αυτό και περισσώθη στον πατρικό ναό η παράδοση, ας πούμε, πρακτική παράδοση της μουσικής.
Ναι.
Ενώ οι έξω τσαλαπατούσαν λιγάκι. Γι' αυτό και κατά καιρούς εγκύκλοι πατριαρχικοί να μην ψάλλονται τα κρατήματα, να μην ψάλλονται άλλα ανεξαντάρια εκτός του Καϊός κλπ.
Ναι. Για να έρχονται σε κάποιο λογαριασμό όταν φεύγανε από
τα... Και όταν ο Ροδεστινός είχε γράψει τα ανεξαντάρια του, δεν τα είπε έτσι στον πατριαρχικό ναό, δεν λέγονται ανεξαντάρια. Όχι, έξω τους άλλους λέγονται, στα πανηγύρια. Και όταν τον έπαυσαν και πήγε στον Άγιο Δημήτρη Ζαταούλου, εκεί στην περίπτωση που πάει ο Πατριάρχης με αυτόν τον χρόνο και λειτουργεί, εκεί έψαλε τα ανεξαντάρια για πρώτη φορά ο Ροζιστερός, χωρίς να τον ρωτήσει, ενώ υπήρχε εγκύκλιος. Γιατί δεν γράφονται εγκύκλοι για τους πατριαρχικούς, για τους έξωθεν πατριαρχικού γράφονται. Υπήρχαν, ας πούμε, πως μερικοί φιλόδοξοι που γράφουν σε όλους τους ήχους. Και στο κρατήματο όταν ήρθε, είπε τον Ροδιάκονο, τον
αρχιδιάκονο,
να ρωτήσει το γέροντα να ψάλω κρατήματα. Και απήντησε να ψάλει ό,τι θέλει. Γιατί για το Ροδιστινό δεν ήταν εγκύκλοι παγορευτικοί. Γιατί ήταν άνθρωποι σίγουροι ότι ξέρουν ότι τα ψάλουν άνθρωποι.
Και για την αγιορείτικη παράδοση, θα ήθελα να μας λέγατε μερικά λόγια.
Α, άκουσε, αγαπητέ μου. Αγγελόπουλε, φίλε και συνάδελφε. Παρακολούθησα και παρακολουθώ την όλη σου επίπονη προσπάθειά σου να κρατήσεις την παράδοση του Αγίου Όρους, τη μουσική παράδοση του Αγίου Όρους, διότι είναι παράδοση αιώνων. Γι' αυτό όταν σε κατηγορούσαν και σε κατηγορούν, εγώ έλεγα γιατί τάχτε μαζί του. Αυτός ο άνθρωπος εργάζεται για μια ιδέα. Και πράγματι, χθες που σας σήκωσα, ας πούμε, την προσπάθεια σας με τους μαϊτάς σας, με αυτά τα καλά τα παιδιά, κάνεις ένα ιερό έργο, όπως εγώ με λόγια το πατριαρχικό είδος και ύφος, ίσως υποστηρίζεις το επί αιώνων ολόκληρων το παράδοση του Αγίου Όρους, τη μουσική παράδοση του Αγίου Όρους. Χρυσή δουλειά κάνεις, πώς το λέω.
Προσπαθούμε όσο γίνεται.
Μα αυτά έτσι θα μείνουν.
Νομίζω έρχονται ότι εκείνο που όπως και εσείς από πολύ μικρός ξεκινήσατε.
Πολύ μικρός, βέβαια.
Η διαδοχή και οι νέοι πρέπει να αναλάβουν τη σκυτάλη κάποια στιγμή.
Βεβαίως.
Και αυτοί να κάνουν το ίδιο. Γιατί αλλιώς δεν, αν δεν ενδιαφερθούμε οι ίδιοι.
Εγώ θυμάμαι ποιος είσαι, πώς σε γνώρισα από παιδάκι. με το θείο σου πρωτοψάλτη
στον
πύργο.
Ναι.
Λοιπόν, και χαίρομαι διότι κάνεις αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να συνεχίσεις την οικογενειακή σας, ας πούμε, μουσική παράδοση. Λοιπόν,
σας ευχαριστώ.
Είναι δηλαδή, συμπορεύονται αυτές οι δυο προσπάθειές μας. Εσύ για την παράδοση αυτή που είναι αιώνων παράδοση. Εγώ το γνώρισα τους παλιούς ακόμη, αυτούς, πρώτους στη σειρά, ας πούμε, στο Αγίου Όρους. Πώς το έκανα ο πρώτος, δεν θυμάμαι τώρα, που ήταν προήρχοντας από την Κωνσταντινούπολη.
Τον Μήπως γνωρίσατε τον Συνέσιο, τον Σταυρό.
Το Συνέσιο.
Ναι. Αυτός γύρτε. Ήταν από τη Σάμο, νομίζω, αλλά ναι, είχε σπουδάσει.
Ναι, αλλά ήταν πολύ.
Είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη.
Μπράβο. Ναι, ναι. Εγώ αυτόν τον γνώρισα το 1933, νομίζω, κατέβηκα στην Παπαντή σε αντικατάσταση του πρίγκου που έφυγε την πόλη και ήρθαν στην εκκλησία μαζί με τον βοηθό του. Τότε σε καλή ηλικία ήταν, ας πούμε, ακόμα. Λοιπόν, και αφού με ακούσαν, τους πήρε ο Ρεγόπολος, εξυπόψη, ο Ρεγόπολος,
του
Στέλιου Ρεγόπολος,
Στελιανό. Ναι, ο Στελιανός Ρεγόπολος.
Ναι, είτε ο μουσικός...
Ο πατέρας του Βασίλη.
Ναι, ο Βασίλη, βέβαια. Είτε ο μουσικός, είτε μια βιβλιοθήκη και αυτός κινουμένη, φοβερός. Εγώ έμαθα, γιατί σου λέω, έχω πολλούς δασκάλους. Δεν σταμάτησα στο Ιστιάδη. Εγώ τον Ρεγόπολο έχω... Αυτά, πώς το λέει, γραμμές ολόκληρες να σας πω. Αυτή είναι το Ρεγόπολο, αυτή είναι το Παπαδόπουλο. Αυτή είναι... Είμαι μαθητής συνέχεια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και τους πήρε στο σπίτι του. Και συνέβη, επειδή ακριβώς είμαι αυτός που είμαι, με πήρε συγκάτοικο ο Ρεγόπολος. Και συγκατοικήσαμε. Αυτός κρατούσε δύο δωμάτια, εγώ ένα. Τα τρία και τον Περίσιο του καμένου για να... Να φανεί και αυτόν πιο εύκολα και εμένα.
Ναι.
Και συγκατοίκησε μας. Και βρήκα λοιπόν τους καλογύρους αυτούς, τους Συνέσιο και τον βοηθό του και με σύστησε, τα είπαμε και ζήτησα να θυμάμαι τότε να ψάλω του Βλαχοπούλου. Ήταν σε πλάγιο δεύτερο αυτό, ένα γαλλοφωνικό ερμό. Σε πλάγιο δεύτερο, δεν θυμάμαι. Ναι. Ή του Βλαχοπούλου ή του Νικολάου Ζημίρης, δεν θυμάμαι πάντως. Και τους έψαλα. Και είπα λοιπόν τον Συνέσιο, ας πούμε,
ναι,
να πέστε κάτι εγώ να σας ακούσω. Και μου είπε, πρόσε, εμείς και εκείνα που ξέραμε, λέει, από την πόλη, ας πούμε, ναι, τα ξεχάσαμε, λέει. Και δεν είπε τίποτα. Στη συνέχεια λοιπόν γνώρισα τον, πώς το λέγαμε, τον άλλο, τον Βατοπηδενό, τον γέρο.
Τον Ρωμανό.
Ρωμανό.
Ναι.
Βέβαια. Το Ρωμανό, ποιος μάλιστα μου έβαλε ένα δοξαστικό δικό του με πολλά αγκάθια. Λοιπόν, και πράγματι, το ψαλό πολλές.
Ναι. Το διακοδιονύσει.
Ε?
Το διακοδιονύσει.
Μετά. Ναι, ναι. Μετά. Λοιπόν, το διακοδιονύσει έψαλε και αριστερά μου διακοδιονύσει. Ήταν πιο κοντά μου, ας πούμε, και σε ηλικία κλπ. Ναι. Λοιπόν, λέω, βέβαιες αγκάθια, αλλά είδες πως τα πήδες αυτά. Και το αυτόν τον είπα, πες κάτι να σε ακούσουν, να έχω μια εικόνα. Άσε το, τι να πω εγώ, γέρος βέβαια εδώ. Ο Παπαδιακονίσης όμως ερχόταν κατ' επανάληψη στην εκκλησία μου και τον παρακαλούσε να βγει να πει τίποτα. Όχι, 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 εγώ έρχομαι να σε ακούσω. Με τον Διακονίση έψαλα στο Άγιονός αριστερά αυτός. Ο Διακονίσης ήταν πολύ κοντά, ας πούμε. Το ύφος και είδος που είχε ωραίο, πως ήταν ανθρωποεπής φωνή, ωραίος άνθρωπος, γνώρισης.
Ναι, ναι, ναι. Αυτός έμαθε από το θείο του.
Από το θείο του.
Ήταν εκεί, ναι, στο κελί είχαν παράδοση.
Ναι, 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 ναι.
Και μάλιστα λέγανε...
Κοιμήθηκε στο κελί του.
Και στο κελί του, ναι. Και λέγανε ότι όταν έψαλε με το θείο του στο Κουτλουμούσι, τον ακούγανε στις καριές.
Βέβαια, όχι φωνάρα.
Ήταν και δύο.
Ωραία φωνάρα. Αυτά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι υγεία.
Και εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά.